Valsts policija pabeidz izmeklēšanu lietā par uzņēmēja noslepkavošanu aizputes novadā. Valsts policijas likumsargi, veicot apjomīgu un sarežģītu izmeklēšanu krimināla procesā par uzņēmēja slepkavību, kas par pirms vairāk nekā 20 gadiem izdarīta aizputes novadā, ir ieguvuši pietiekamu pierādījumu kopumu, lai pabeigtu izmeklēšanu, par spīti tam, ka noziegums izdarīts sen un tas radījis dažādus apgrūtinājumus izmeklēšanā, policisti kriminālu procesu ir nodavuši krimināla vajāšanas uzsākšanai, jau ziņots, ka pirms 3 gadiem aizputes novadā tika atrasta zemē ierakta automašīna, kurā atrasti 2000. Gadā noslepkavota vīrieša kauli, 2017. Gada 20. Aprīlī aizputes novadā, veicot rakšanas darbus. Zemē tika atrasta pilnībā ierakta automašīna Audi, kurā atradās cilvēka kauli, saistībā ar notikušo valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika uzsākts krimināla process, kura izmeklēšanu turpināja valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izmeklēšanas pārvaldes pirmā nodaļa. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka vīrieša kauli pieder atrastās automašīnas Audi īpašniekam, kurš kopš 2000. Gada 21. Septembra atradās bezvests prombūtnē. 2000. Gadā pirms savas pazušanas vīrietis kopā ar biznesa partneri bija nodarbojies ar uzņēmējdarbību mežu izstrādes biznesu. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka šis 1964. Gadā dzimušais biznesa partneris ir saistīts ar slepkavību, noskaidrots, ka abu starpā bijis konflikts saistībā ar biznesu un noziegums izdarīts mantkārīgā nolūkā. Vīrietis tika nošauts savā automašīnā, pēc kā automašīna aprakta, neilgi pēc nozieguma izdarīšanas aizdomās turētais vīrietis pameta Latviju, lai dotos dzīvot un strādāt uz ārzemēm. Veicot izmeklēšanu, lietā izdevās iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu, lai atzītu 1964. Gadā dzimušo personu par aizdomās turēto pēc krimināla likuma 117. Panta 9. Punkta par slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savu vainu izdarītajā noziegumā vīrietis ir atzinis, jāpiemin, ka viņš arī agrāk ir bijis tiesāts, taču sodāmība jau ir dzēsta. 2021. Gada 8. Janvārī pēc 3 gadu veiktās apjomīgās un sarežģītās izmeklēšanas, krimināla process tika nosūtīts prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Atskatoties uz paveikto, Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks Romāns Jašins uzsver, ka šādu slepkavību izmeklēšanā nav noilguma un policija turpina izmeklēt arī senas slepkavības līdz tiek sasniegts izmeklēšanas mērķis. Lai gan policija nedrīkst publiski paziņot par katru izmeklēšanas soli un par to dažkārt tiek saņemti pārmetumi no sabiedrības, izmeklēšana neapstājas. Pēc slepkavības bija pagājuši 20 gadu, kas nozīmē pierādījumu zudumu un grūtības atrast lieciniekus. Tomēr mums tik un tā izdevās iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu un atklāt šo noziegumu atzīst erreri, Jašins.